Baasraak, jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak.
Rubber Hoofs is 'n trotse borg van Baasraak Radio. Rubber Hoofs is die betroubare naam in dakwaterdigting. Ons bekwame spanne waterdigtingskundiges spesialiseer in industriële en residensiële aanwending met selfvertroue gerugsteun deur ons 10 jaar produkwaarborg vir al jou waterdigtingsbehoeftes. Bel die betroubare naam in waterdigting by 087-094-8092. Of besoek ons webwerf by www.rubberhoofs.co.za.
Jy luister na manne van die woord Zoom by einkoms op Baasraak Web Radio.
Goeiemôre broers. Wat ek moet sê manne. Ook vir die ouens op die Zoom, lekker om weer vanoggend by julle te wees. Lyk my die ryp het 'n paar ouens in die bed vasgekeer vanoggend. Maar dit maak nie saak nie, die Here se woord is lewend en kragtig, sy woord is warm, en ons van die Gees vertrou om vanoggend sy woord aan ons bekend te maak, om aan ons te openbaar wat is God se wil vir ons, wat is die Here se plan vir nou. En so ek gaan net een oomblik net bid en net die Here vra om ons tyd te seën. Here, dankie, dis so 'n voorreg net om eerstens u te ken, en vir u te kan sê, ons Vader wat in die hemel is, dankie vir u groot liefde vir ons. Dink aan Romeine 5 wat sê, u het ons lief gehad toe ons nog sondaars was. Nie omdat ons oulik was of goed was. En dankie dat u gekom het en ons so lief gehad het dat u bereid was om u seun, Jesus Christus, te gee, sodat ons met u versoen kon word. En ons dankie ook vir hierdie pad wat u met ons loop. En as ons vanoggend daaroor gesels, dan glo ek u het 'n boodskap vir ons vanoggend. U ken ons omstandighede, u ken die toestand van ons land, u ken die toestand van die wêreld. En daarom is u nie afsydig ten opsigte van ons nie, want u is nog steeds lief vir ons en u het nog steeds 'n plan vir ons lewe. Soos Jesus ook gesê daar in Johannes 10 vers 10, ek het gekom om vir julle die lewe te gee en dit in oorvloed. Dat ons 'n sinvolle lewe kan hê, maar dat ons ook 'n lewe sal hê van dankbaarheid en dat ons ook vreugde sal hê in hierdie lewe. So ons kom vra vanoggend Heilige Gees dat u vir ons asseblief die woord van God sal openbaar maak, dit wat logos is vir ons rema, dat ons kan verstaan wat die Gees van God vir ons sê vanoggend. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Goed. Toe Andrew my donderdagoggend 'n WhatsApp stuur om te hoor of ek hier kan praat, toe het ek nie baie lank daaroor gedink nie, want ek aanvaar redelik as ek ergens gevra word om te praat, dit kom van die Here af. Die wêreld nooi jou nie sommer om te kom praat oor die Here nie. So, ek het toe vir Andrew gesê, hoor jy, ek weet nog nie waaroor gaan ek praat nie, jy vang my nou 'n bietjie om kant, maar ek sal jou laat weet. En toe die volgende oggend, toe ek tyd saam met die Here spandeer, toe gee die Here net vir my hierdie boodskap, en dit kom daar uit die 7 briewe wat Johannes moes stuur na die 7 gemeentes in Asië. En in elkeen van daai briewe sê die Here vir die gemeentes, en ek lees dit hier voor, hy sê, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. So herhaal dit 7 keer. En dis interessant, want daar is nou 'n klompie goed, daar is 'n groot verskil tussen hoor en luister, ne? Jy sê moet altyd vir jou kind, het jy my nou gehoor? Dan sê jy vir hom, jy moet luister. Jy weet? Nou, hoor is een ding, dit is net iets, die klank vang jou oor, maar luister is iets waarop jy moet reageer. So as hy so sê, jylle wat kan hoor, moet luister wat die Gees vir jylle sê, dan is daar amper 'n opdrag vir ons om te sê, doen wat ek vir jylle sê. Ek is nou bezig om met julle ernstig te praat. En dan is het vir my interessant ook, dat ons daar net weet, wie is dit bezig om met ons te praat? Dis die Gees van die Here, dis die Heilige Gees. Dit is God self wat met ons praat. Dis nie die dominee wat met ons praat, of die pastoor, of Blackie, of wie ook al. Hierdie is 'n boodskap van die Here af. So ons moet dit vooral ernstig opvat. En dan sê hy, vir wie sê hy dit? Hy sê, ek sê dit vir die gemeentes. En wie is die gemeentes? Dis ek en jy. Ons is deel van die liggaam van Christus, van die samenkomst van die gelowiges, die Ekklesia. So, hy praat met ons. Nou ja, ek het 'n bietjie 'n kwaai besige program gehad van Vrydagoggend af eintlik tot nog vir oggend toe. En ek het nog ander goed hierna. Het ek elke oggend goed gehad. So ek het nou gedink, Here, wanneer gaan jy met my praat? Ek moet nou hierdie boodskap kry. Ek is seker nie, jy weet, in my kop het omgegaan goed. As die Here hierdie teksgedeelte vir my gee uit daai 7 briewe aan die gemeentes, dan is dit heel waarskynlik iets wat hy uit daai goed wil sê. En julle het al seker baie preke gehoor wat dominee spreek, en elkeen het sy eie weergawe van vir wie is daai 7 gemeentes. Was dit vir die 7 gemeentes van Asië, daai tyd se Asië, Klein Asië, wat vandag Turkye is? En as ons nou regtig dit wil bietjie uitreik, dan sê ons nee, dit is eintlik vir ons almal. En ek dink al twee is waar. Alhoewel my opinie is, daai was oorspronklik wat die Here deur die Gees vir Johannes gesê het, jy het gewoon en gewerk hier in Turkye. So ek wil hê jy moet hierdie boodskap vat vir hierdie 7 gemeentes. Nou Johannes het gebly in Turkye, het julle dit geweet? Jy weet, onthou julle by die kruis het Jesus vir hom gesê, hoorie, jy moet nou na my ma kyk. Jy weet, en ek weet nie wie van julle was al in Efese gewees nie. En is nou deel van die toeriste route daar, dat hulle vat jou na die huis van Maria, om vir jou te sê, hier het Maria gebly, saam met Johannes. En dan wys hulle ook vir jou daar op Efese, so op eindelijk, hy toe baai, daai tyd was het nie 'n baai nie, maar nou is het 'n baai. Dan sê hulle, sien jy daai gebouwkie daar op die koppie. Dis waar Johannes gevange gehou was, voordat hy verban is na die eiland van Patmos. So daai geskiedenis word allemaal bevestig, deur wat daar gebeur het. So ek het gedink die boodskap gaan dalk van daar af kom. Maar het hy toe nou nie van daar af kom. Goed, nou ons is op die oomblik so net kom ons amper sê, jy weet, ons praat van 'n boot, jy weet, dan praat jy van sy wake, jy weet, hy maak ons so golf achter. Nou ons kom so uit die wake van Pinkstertyd. Nou, ons behoort eintlik nooit uit die wake van Pinkster te wees nie, ons behoort altyd in Pinkster te wees. Maar ons weet, ons het hierdie keer, en ek weet nie of julle dit so ervaar het nie, maar ek het dit ervaar, dat Pinkster was vir my hierdie jaar baie meer intens as ooit tevore. Ek weet nie hoekom nie, ek het dit net baie intens ervaar, ek het dit baie intens waargeneem by mense wat het bygewoon het en so aan. En is vir my asof dit dalk 'n type van 'n teken is van, hoor jy, so hier kom goed, jy weet, dat die Here amper vir ons as sy gemeente wil sê, julle moet luister wat die Gees van die Here vir julle sê. Ek het 2000 jaar terug hierdie gesê, maar nou praat ek ernstig met julle, want intussentyd het ek julle baie goed gesê om te doen, en ons weet die Pinkstertyd het gegaan oor die uiteindelik die uitstorting van die Heilige Gees. Na Jesus gekruisig is, opgestaan het en opgevaar het na die hemel toe, en net daarna is die Heilige Gees uitgestort. Nou hier is die uitstorting van die Heilige Gees is natuurlik 'n beloftes wat uit die Ou Testament uitgekom het. Jesus en die uitstorting van die Gees was alles vervulling van al daai beloftes wat vir baie eeue vir ons gegee is. En ons weet selfs in Joël 2 wat in Petrus haal het ook aan, as die Heilige Gees uitgestort is en die mense dink die mense is dronk, dan sê Petrus van wag 'n bietjie, ek voel 'n bietjie verduidelik wat hier aangaan. En dan haal hy Joël 2 spesifiek aan, en sê, wat julle vandag hier sien, is 'n vervulling van wat in Joël 2 staan. En in Joël 2, weet ons staan, het geskryf staan, en ek gaan nie dit nou lees nie, maar gaan lees het maar self in Joël 2, wat gesê het, in hierdie dag, in die tyd wat kom, gaan ek my gees uitstort op alle mense. Want ons weet in die Ou Testament was die gees nie uitgestort op alle mense. Die gees was baie keer saam met mense, so saam met Saul. Stadium was Saul geesvervuld, en hy het geprofeteer. Maar toe die Here sy gees weggevat van hom. En die gees was ook saam met baie van die profete. So die gees was nie op almal nie, hy was op spesifieke mense en hy het hulle bemagtig om sekere take te verrig wat die Heilige Gees wou gehad het hulle moet doen. Maar weet, dan kry ons dat Jesus kom en Jesus het ook geprofeteer oor die koms van die Heilige Gees. En ek wil 'n bietjie kyk, ek wil stilstaan 'n bietjie by Johannes 16, want ek dink baie van ons kan 'n bietjie vashak en ons weet, dit is so, en ek het nie 'n probleem daarmee, ons hak baie keer vast by die gawes van die Gees, jy weet, die Gees is uitgestort, en Jesus het vir ons daar in Johannes 16 verduidelik, hoekom sal hy kom, maar hy praat nooit daar ergens van gawes nie, hy praat net by die Heilige Gees van kom, dan sien ons nou natuurlik die werking van die gawes van die Gees, en dan veroorsaak dit ook baie probleme, en ons weet die hele 1 Korintiërs gaan omtrent daaroor, wat Paulus vir die jong gemeente in Korintiërs sê, hoor jylle plik, gooi nou bykie die baba met die badwater uit, oor die vervulling met die Heilige Gees, en die doop met die Heilige Gees. Maar kom ons lees 'n bietjie. Ek wil hê ons moet lees daar en ek gaan vir julle lees van Johannes 16 en ek gaan net van vers 5 tot vers 7 lees, want ek wil dit net fokus op wat ek graag wil deel met julle. Nou, Jesus is hier besig om met sy disippels te praat, net voor hy gevange geneem word, en dan sê hy vir hulle, hy sê, nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en toch vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Toch sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. So hier is 'n verdere belofte van Jesus af. Een party vertalings, waar hier so staan, ek sal die voorspraak stuur, party vertalings praat van die helper. Die Griekse woord is parakletos. Nou, parakletos in sy grond beginsel beteken eintlik, dis iemand wat jou help in die reg. Nou, vandag ken ons dit as 'n advokaat. Nee, as jy moet hof toe gaan, iemand wat jou help in jou verdediging. Dis 'n parakletos, dis 'n advokaat. So, maar hy sê, ek gaan vir julle 'n helper stuur. Wat baie goed is. Nou, ek het vorige keer ook al daaroor gepraat, en ons weet, Jesus het vooral daar in Matteus 24, Markus 13 en Lukas 21, het hy baie gepraat oor die dinge wat sou kom. Nee, en ons ken dit al, die oorloë, die gerugte van oorloë, die peste, die al die goed wat gaan gebeur. En dit is goed wat ek en jy absoluut niks kan aan doen. Nee, dit gaan gebeur. En ek en jy het nie invloed daarop nie. Nou, Jesus sê, maar dit is net tekens van wat gaan kom. Hy sê nie, dit is die einde nie. Hy sê, dit is net 'n waarskuwing vir julle oor die dinge wat gaan kom. Maar daar is twee goed wat vir my altyd uitstaan in die hele profetiese rede van die Here, waaroor wat ek en jy 'n invloed op het, wat ek en jy kan betrokke by wees in hierdie eindtyd. Hy sê, eerstens, sê hy daar in vers, wat ek om net gauw hier so kry, hy sê vir ons daar vers 23, 13 van Matteus 24, sê hy, die wat volhard tot die einde toe sal gered word. Want hy praat hier met sy disippels. Julle is nou my disippels, ek het julle geroep, maar dan dogtans praat hy met hulle en sê, maar julle, die wat volhard tot die einde, dus so die teenstelling is ook waar, hier is van julle, as julle nie volhard nie, gaan julle dit nie maak. Dis nie so nie, dis soos wanneer jy 'n marathon hardloop, jy weet, jy kry nie 'n medaille omdat jy ingeskryf het nie, jy kry 'n medaille omdat jy klaar gemaak. So ons het 'n wedloop wat ons moet hardloop, Paulus praat baie van hierdie wedloop wat ons, maar hy sê, die wat volhard tot die einde toe sal gered word. Nou daar in Openbaring 21 vers 7 praat die engel van die Here ook met Johannes, dan sê hy ook vir hom, die oorwinning behaal, sal alles kry. So, jy kan nie langs die pad nie die oorwinning behaal, jy kan misluk nie langs die pad. En nou moet hy dit in die context gaan lees, want hy noem daar eintlik, wie is die ouens wat nie die oorwinning sal behaal. En onthou, die boek van Openbaring is ook nie geskryf vir die ongereddes nie, dis geskryf vir die kerk. Jy weet, en dan praat hy daarvan, julle wat in immoraliteit lewe, julle wat losbandig lewe, julle wat bedrog pleeg, hy sê vir hulle allemaal, julle gaan dit nie maak. So, dit is ek en jy. Jy weet, daar is 'n volharding. En my boodskap van vanoggend wat ek wil praat is, wat is die effek, wat was die koms van die Heilige Gees vir jou en vir my as ons voorspraak? En nie gefokus op die gawes wat ons so maklik opheef, maar wat beteken dit vir jou en vir my elke dag van ons lewe? Want Paulus praat ook op 'n plek en sê, ek is nie van hierdie wêreld nie, maar ek is in hierdie wêreld. En terwyl ons in hierdie wêreld is, moet ons die wêreld hanteer, die omstandighede. En in ons omstandighede, Ek ken nie jou omstandighede nie, ek ken my eie omstandighede, ek ken die mense naby my se omstandighede, maar dit is nie maklik nie. Kom ons wees baie eerlik houer. Hierdie wêreld is nie maklik om in te leef nie. En as jy godsvrugtig wil lewe, Jesus het dit ook gesê, die wat godsvrugtig wil lewe, sal vervolg word. So as jy godsvrugtig wil lewe, as jy wil uitstaan as 'n kind van die Here, as 'n disipel van die Here, dan gaan jy oppositie kry, en dit gaan nie maklik wees nie. En jou grootste opponent is natuurlik nie die mense, en jou grootste opponent is die duivel, want die duivel wil jou kanselleer, want jy is geroep deur die Here, jy is nou die sout van die aarde, jy is nou die lig, en hy wil daai sout laf kry. So gou as hy daai sout kan laf kry, dan is hy in die wenkant, of as hy jou lig nie meer kan laat skyn nie, dan is hy in die wenkant. En dis die grootste oppositie wat ons gaan ervaar in hierdie wêreld. Sien, jy weet, Paulus het sigself gesê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Hy het gesê, ons stryd is teen die bose magte wat in die lig is, teen die owerhede. Dit is waar teen ons stryd is. Nou, hoe beskerm ek en jy onsself teen hierdie omstandighede wat met ons besig is? Nou, daar is baie goed, en ons kan oor elkeen sy eie boodskap bring. Ons weet, daar in Hebreërs 4, skryf die Hebreërs skrywer aan sy, moenie van die samekomste van die gemeente aan wegbly, so sommige van julle se gewoonte is nie. Hy sê, en des te meer soos julle wat die einde sien naderkom. So eindelijk sê hy, hoor, hier is 'n beskermingsmeganisme wat ek vir julle gee, en dis die liggaam. Julle moet in die liggaam bly, jy weet, as hy herd protection, julle moet in die liggaam bly, want daar het julle die verdediging van die mense rondom julle, en dit gaan vooral belangrik wees in die eindtijd, wanneer daar groot druk gaan kom, en daar baie groot vervolging gaan kom, want dis waar julle beskerm gaan word. So dis die een mechanisme, waar is die gemeente, die plaaslike gemeente, en so gemeente soos hierdie, wat een makro gemeente is, goed, maar ek weet, hierdie gemeente het baie selgroepe, en daar is klein huiskerkies, ek is self sondagoggende betrokke by 'n Zoom huiskerk, en dit maak nie saak nie, maar ergens moet jy daai koestering ervaar van die mense op jou, ja, dit is verskriklik belangrik. Dan een ander plek wat ons natuurlik kry, en dit Paulus praat daarvan in Efesië sê, as hy sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, dan sê hy vir ons, maar trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy kan staande bly, jy weet, so, daar is een ander manier, wat is hierdie wapenrusting, en ons gaan nou nie daar oor praat nie, dis die helm van verlossing, die skild van die geloof, en al die type van borsharnas van gerechtigheid, die belt van die waarheid en so aan. Dis een ander mechanisme. Maar, hoekom sê Jesus vir sy disciples, dis vir julle voordelig, dat ek weggaan, want dan gaan ek vir julle een helper stuur. Nou, Jesus was aan die een kant vol God gewees, maar hy was ook voluit mens gewees. Jy weet, en Jesus kon net op een plek wees, terwyl hy mens was, terwyl hy in sy vleeslike lichaam was, kon hy net op een plek op beslag wees. So, as hy nie by jou is nie, dan as hy nie by Willie is nie, dan kan hy by Andrew wees, of hy kan by my wees, maar hy kon nie in daai tyd by almal wees nie. Maar die gees van God is oralste. En dit is die groot voordeel, een van die groot voordele met die uitstorting van die gees. Nou was die gees van God nie net op sekere persone soos in die Ou Testament nie. Nou is hy almal wat wedergebore is, om woon die Heilige Gees in jou, want jy is nou die tempel van die Here, en nou is hy met jou, en dis 'n verskriklike groot voordeel. Maar, nou moet ons weet, Jesus het ook gesê, maar hy is die helper. So, hy moet jou help, nie net in hierdie groot dinge nie, nie net wanneer jy ergens op 'n platform die woord moet bring, en jy kan daar profeteer, of jy kan in 'n taal praat, of jy kan mense die hande oplee, en hulle word gesond, en nie, maar wat is dit vir jou en vir my, jy weet, ek hou van die Amerikaners praat van Joe Soap, nie, nou, wat beteken dit, wat sy helper is, hy vir jou soap, vir ek en vir jou, elke dag van ons lewe, as jy sukkel met jou finansies, of as jy 'n probleem het met jou verhoudings met jou kinders, of met jou vrou, of met die ontvanger van inkomste, of met wie ook al, hoe help hy jou dan, want dis waar jy om nodig het, nee, dit is baie belangrik. Nou, ek gaan kyk vooral na Galasiërs, ek wil hê die ouens wat dalk hulle Bybels voor hulle het, ek gaan bietjie blaai daar na Galasiërs 5 toe. Want ek dink, Paulus was vir my 'n praktiese ou, dis hoekom ek so hou van Paulus. Jy weet, ek sê altyd, ek het 'n professor gehad daar van Amerika, wat ek baie na geluister het, Howard Hendricks, en hy het altyd gesê, hy was 'n professor in praktiese teologie geweest. En hy het altyd gesê, as jy preek vir groep mense, en jy kan nie op die einde van jou preek sê, how to nie, dan het jy hulle tyd gemors, en jy het jou tyd gemors, en jy het hulle net entertain. Jy moet aan die einde van 'n preek gaan sê, dis hoe jy dit moet gaan doen. Dis die praktiese uitvoering van dit wat ek nou vir julle gesê het. En dis wat ek hou van nou Paulus. Hy is prakties gewees. Hy het verstaan. So kom ek lees vir julle daar van Galasiërs 5, en ek gaan sommer van vers 13 af lees. En ek gaan bykie verder lees as wat ek beplan het, want ek wil net hê, ons moet die twee kante van die saak hier so sien. Hy sê hier so, vers 13 sê hy, julle broers, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Onthou bykie weer eens, Hy praat hier met die kerk van Galasië. Hy praat met die Christene in die kerk. Hy is nie besig om met die ongelowiges te praat nie. Daai jaar het die ongelowiges nie kerk toe gekom nie. Dit was 'n kerk van die gelowiges. As jy die Here Jesus leer ken het, dan het jy kerk toe gekom. Dit was nie ons, ek dink dis een van ons probleme van vandag, dis net my opinie, dat ons sit met meer ongelowiges in die kerk as gelowiges, en daarom het ons so baie probleme in die kerk betekent. Maar in geval, dit is 'n ander saak, wat ons op 'n ander dag kan praat. Maar hy sê hier in vers 14, die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar, pas op dan dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Nou, ons lê vir al klem op vers 16. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur. Laat julle lewens steeds deur die gees van God beheers word. Nou, baie vertalings gebruik hier wandel, die ou vertaling het gesê, wandel in die gees. Ek het gaan kyk in 4 verskillende Engelse vertalings, praat van to walk in the spirit. So, dit sê vir my is iets van, God het saam met Adam en Eva in die tuin gewandel, so met ander woorde, hy was met hulle, daar was 'n aanhoudende verhouding, dit was nie iets wat hy net, wat jy net Sondag in die kerk ervaar, as iemand daar in 'n taal spreek, of 'n profesie bring, nee, dit is vir jou, dit is daai wandel, jy moet wandel, elke dag saam met die gees, want die Here het vir ons sy gees gegee, so hoe wandel jy met die gees? Nou kom ons kyk 'n bietjie vers 17, want hierso begin hierdie stryd, hier begin Paulus praat van die stryd, wat ons ook sien, wat hy ook mee praat daar in Romeine 7, dit wat hy sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En daai stryd praat hy weer hiervan, as hy sê, wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met die gees, van, en die wil van die gees. En wat die gees wil, is in stryd met ons sondige, wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lyn reg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet. Nou kom hy by hierdie moeilike goed. Onthou weer, hy praat hier met Christene, ne? Hy praat met die mense in die kerk, dan sê hy, die praktyk van die sondige natuur is algemeen bekend. Nou gaan ek 'n klompie opnoem, nou kan jy vir jouself vra, is dit ek, is dit ek, is dit nie ek nie? Party goed gaan jy onmiddellik sê, nee, dis definitief nie ek nie. Ander goed gaan jy sê, ja, dit klink nogal of dit met my ook kan praat. Hy begin hier om te sê, wat is hierdie praktyke van die sondige natuur? Hy sê, dis onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, hoor nou wat hierso sê, baie, baie belangrike ding. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry. En na, hy praat hier met ons. Dis wat daar in Openbaring 21 ook van praat, as hy sê, as jy die oorwinning behaal het oor hierdie goed, dan gaan jy dit maak. Maar dan kom hy met die teenkant, die een wat ons baie goed ken, wat ons baie van hou, ne? Wat hy sê, maar wat is die vrug van die gees daarin teer, oor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees, laat die gees dan nou ook ons gedrag bepaal. Baie belangrik. So, die groot ding hierso is, en ek wil julle ook aanbeveel, gaan lees 'n bietjie Romeine 8 van vers 1 tot 16. Weet, Romeine 8 volg op Romeine 7, waar Paulus sê, dit wat ek wil, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil nie, dit doen ek. En dan kom hy met daai wonderlike vers 1 wat sê, maar die wat in Christus is, is vrygespreek. Those are in Christ, there is no condemnation for. Wonderlik, so ons is vrygespreek. Maar van daar af, van vers 2 af tot by vers 16, dan hanteer Paulus eintlik presies hierdie selfde ding om te vra, maar wie beheer jou lewe? Want as jou lewe onder beheer van die wêreld is, dan is jy nie binne die wil van die Here nie. Maar as jou lewe onder beheer van die Heilige Gees is, dan is jy onder beheer van die wil van God. Nou is die groot vraag wat ek vanoggend hierso, en ek hoop dit gaan in die praktyk, en ek hoop nie, jy weet, ek het 'n vriend gehad wat gesê het op 'n stadium predikant, hy het gesê, Die Here het nie gesê laat gee die giraffe kos nie, hy het gesê laat my skape wy. Jy weet, ons wil baie keer hierdie hoë teologiese preke gee wat niemand verstaan nie. Niemand kan dit eet nie want hulle kan nie daar bykom nie. Nee, kom ons kom weer terug. Die Here het gesê ons hy is ons herder, ons is sy skape. Kom ons wy hier onder by die praktiese goed, by die goed wat verskil gaan maak in jou en in my lewe elke dag tot dag, né? So ek wil hê ons moet ook oorgaan na Efesiërs toe, want as ek nou myself vra, maar hoe kan ek seker maak dat my lewe oomblik vir oomblik onder beheer is van die Heilige Gees? En ek dink dis die groot dilemma wat ons mee sit. Dis die dilemma wat ek mee gesit het vir baie jare. Ek het die Here leer ken, maar ek het hierdie lewe wat Paulus hier beskryf in die begin van Galasiërs het ek gelewe. En ek het gestry daarmee, en jy weet, as die Heilige Gees, as ons ook verder lees in Johannes 16, dan sê hy ook, die Heilige Gees is ook gegee om ons te oortuig van sonde. So die Heilige Gees wat in my gewoon het in daai tyd, het my die hele tyd oortuig van, hoor jy man, jou lewe wat jy lewe is nie die wil, binnen die wil van die Here nie. En dit het my laat skuldig voel, maar ek het nie geweet hoe om daar uit te kom nie. Ek het nie geweet, hoe kan ek van dag tot dag my lewe lewe, dat ek nie onder die wil van die wêreld is nie, en onder die wil van my vlees nie, maar dat ek onder die wil van die Gees is. Hoe kan ek oorwinning kry oor hierdie probleme wat ek elke dag mee moet hanteer? Nou ek dink Paulus kom terug daar in Efesiërs 5 vers 18, kom hy vir ons met die oplossing hiervan, en ek gaan die rest van ons tyd 'n bietjie daaraan spandeer, maar hy sê in Efesiërs 5 vers 18, en hy gebruik nou weer hierso 'n interessante analoog, nee, is daar so woord in Afrikaans? Weet, hy gebruik 'n voorbeeld. Hy begin om te sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, want daarmee gaan ons bandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Nou, hoekom gebruik Paulus hierso die voorbeeld van drank? Wat is die konnektasie wat hy hier wil maak tussen die invloed wat drank op jou lewe en die invloed wat die Heilige Gees of wat God op jou lewe? Ek weet nie, ek was ook 'n student op 'n stadium, né? Nou julle ken studente haak maar lekker uit, jy weet. En ek het gesien nog op universiteit, jy kan die mees introvert student kry, dan gaan hy saam met jou om 'n dop te gaan maak. Jy weet, want ek moes gedink dis die ding om te doen daai tyd, veral as jy klaar rugby gespeel het. En dan kom hy ookie daarin en hy sê nie 'n woord nie en hy sit so op die agtergrond, hy wil eintlik nie deel wees daarvan nie. Maar weet jy wat, na 3 klipdruppe, veral 3 dubbels, dan verander sy persoonlikheid dramaties. Skielik word hy 'n ekstrovert. Skielik wat jy voorheen hom nie kon kry om 'n woord te sê nie, hy sal nou bo op die tafels dans as jy vir hom dit sê. Jy hom nie keer nie doen nie. Maar hoekom? Wie's nou in beheer van sy lewe? Dis nou Bagas is nou in beheer van sy lewe. Drank is nou in beheer van sy lewe. Hy is nie meer in beheer van sy eie lewe nie, want dis nie sy natuurlike manier van optreding. So hy het nou sy beheer van sy lewe oorgegee aan drank, en daarom tree hy op, soos wat die duiwel wil hê hy moet optree. En Paulus gebruik hierdie selfde analoog, hy sê, nee, moenie laat jou lewe onder beheer wees soos onder 'n ander beheer wees nie. Jou lewe moet onder beheer wees van die Heilige Gees. Word daarom vervul met die Heilige Gees. Nou, as jy hierdie gaan lees in die Grieks dan, ek weet nie wat die Afrikaanse vertaling daarvan is nie. Die Engels sê, it's in the present continuous tense. Wat eintlik sê, word gedurig vervul met die Heilige Gees. Maar nou kan ons die vraag vra, maar toe ek Jesus leer ken het, en ek is gedoop met die Heilige Gees het in my kom woon, nou, weet, wat het nou van die Heilige Gees geword, dat ek dan nou gedurig vervul moet word met die Heilige Gees? Hoekom sal Paulus dit sê? So as hy dit sê, dan beteken dit oor ergens is daar, as jy weet, karre, weet julle, partykeer kry 'n slow leak op sy battery, né? Jy kan nie uitvind hoekom nie, jou liggies is nie aan nie, niks is verkeerd nie, maar jou battery word pap. So ergens verloor hy krag. En wat moet jy dan doen? Jy moet hom weer op 'n charger sit, of jy moet weer ry dat jou alternator hom weer laai, maar 'n battery, weet julle, hou nie vir ewig nie, hy moet aan mekaar. Ek het nou my selfoon, julle selfone. Wie van julle het 'n selfoon wat jy om die dag gekoop het, jy om die eerste keer vol gemaak het, het hy gehou vir 2 jaar? Nee, jy moet hom elke dag. As hy nie is, so elke tweede of derde dag. My foon is nou so amper 2 jaar oud, ek moet hom elke dag, moet ek hom op 'n laaier sit. Dis, al gebruik ek hom nie, al lê hy net op my lessenaar, hy gebruik krag. So, dis vir my amper soos wat Paulus hierso sê, maar jy is gevul met die Heilige Gees toe jy my leer ken het, maar hier ergens langs die pad verloor ons die Heilige Gees. So jy moet voortdurend, aanhoudend, moet jy gevul word deur die Heilige Gees. Met ander woorde, jy moet aanhoudend daai besluit neem dat ek gaan my lewe nie self beheer nie. Ek gaan nie toelaat dat my vlees my lewe beheer nie. Ek gaan my lewe oorgee onder die beheer van die Heilige Gees. Want dit is wat dit beteken om vervul te wees. Vervul te wees, ek is nie in beheer van my eie lewe nie. Ek is in beheer van die Heilige Gees. Die Heilige Gees beheer my lewe. Nou een voorbeeldjie wat ek wil gebruik is jy weet 'n vliegtuig, meeste vliegtuie, nou die groter vliegtuie het mos twee kontroles vir die loods of die kaptein of vir sy co-pilot of wat hulle noem hom deesdae, hulle noem hom first officer. Maar in elk geval, daar's twee ouens wat hierdie vliegtuig kan vlieg. Maar weet jy, twee ouens kan nie daai vliegtuig op dieselfde tyd vlieg nie. 'N Vliegtuig is so ontwerp dat of die loods vlieg hom of die co-pilot vlieg hom, maar hulle kan nie albei vlieg. As jy een vlieg dan ekskuus dat my Engels kom nou meer op pad, dan disengage die ander ene onmiddellik. So as die loods sê vir die co-pilot vlieg jy nou en hy neem oor, dan onmiddellik kan die loods niks meer doen nie. Hy kan net sit en kyk. So net een kan die vliegtuig beheer. Nou ek sê altyd, jy weet, ek beskou ons as mense as so 'n vliegtuig. Jy het jou vliegtuig en jy vlieg nou hierdie vliegtuig hier alleen, jy het nog nie 'n co-pilot nie. En nou vlieg jy en dan op 'n dag, as jou lewe lekker die mekaar is, dan doen jy 'n noodlanding en dan neem jy Jesus aan. En wat gebeur dan? Dan kom woon die Heilige Gees in jou. Nou kry jy 'n co-pilot. Die co-pilot kom nou in jou lewe. En nou kan jy besluit, hierdie vliegtuig is my vliegtuig, wie vlieg hom? Vlieg ek hom of vlieg my co-pilot hom? As ek hom vlieg, dan is die co-pilot is 'n gentleman, die Heilige Gees is 'n gentleman, dan sê ek, ja. Vlieg jou eie lewe. Beheer jou eie lewe, dan kyk ons waar kom jy uit. En dan begin goed skeef raak. En dan kom ons op 'n punt wat ons agterkom, o God, nee, nou kan ek nie meer hierdie ding beheer nie. En dan sê ek skielik, nee, Heilige Gees neem weer oor. Nee, ek kan nie my eie lewe beheer. Maar weet jy wat? Ons moet toelaat dat die Heilige Gees die hele tyd die vliegtuig vlieg. Want die vliegtuig behoort in elk geval nou nie meer aan jou nie. Die oomblik as jy 'n kind van die Here word, word daai vliegtuig word die Here se vliegtuig. Jou lewe lê jy af en jy sê, Here, ek gee my lewe oor aan U. Nou is dit die Here se vliegtuig. Nou word die Heilige Gees die pilot. Hy is nie meer die co-pilot nie. Maar die Heilige Gees is 'n gentleman dat die oomblik as jy wil oorneem om te vlieg, dan vlieg, dan los hy. Hy sê, nee, vlieg jy maar weer. Ek is hier, klim jy uit die vliegtuig uit, he. Maar vlieg jy maar. En as jy nou lekker droog gemaak het, en jy het nou op die einde van jou eie kragte gekom, dan sê jy maar vir my, dan sal ek weer oorneem, dan sal ek jou weer terugkry op koers. So dat wie beheer jou lewe? Dis die eerste groot belangrike ding. Maar nou kom ons terug na Efesiërs 5 vers 18, maar raak gedurig vervul met die Heilige Gees. Maar ek wil 'n ander voorbeeld doen, maar nou het ek iemand nodig om hierdie vas te hou vir my. Ek het net twee hande. Dankie. Een voorbeeld te hebben. Hier is een houwerkie. Kom maar, hy is een leehouwer. Dis wat ons leven is, as ons aan die begin sonder Jesus is. Ons is net een houwer, ons is net een lichaam. Nee. Nou kom ons en ons neem Jesus Christus aan as ons verlosser. Hierdie beker stel jou leven voor, hy is leeg. Nou neem jy Jesus aan. Nou kom die Heilige Gees en hy vul jou leven. Want dis wat gebeur, ons lichaam is 'n tempel van die Gees. Nou is hy vol. Nou is hy vol van die Heilige Gees. Ok, so dis die ideaal. Maar nou leef ons nie in die ideale wêreld, ons sit nog met hierdie vlees, ons sit nog met hierdie wêreld wat teen ons is, ons sit met die duivel wat teen ons is, en ons sit met die ontvanger van inkomste wat teen jou is, en met alle ouens wat teen jou is, en dit gaan rof in die wêreld. Nou begin jy die beheer van jou lewe weer self oorneem. Nou, gister het ek met 'n ander vriend van my gepraat, sê, yes, ek het vanoggend weer droog gemaak. Jy weet, ek het, toe ek in die kamer kom, toe het my vrou nou iets gedoen, en hy het nou nie vir my gesê wat nie, toe sê hy, toe het ek my onmiddellik vererg val. Maar jy weet, dis daai sondes wat weer terugkom in jou lewe. Want op hierdie oomblik is jou lewe mooi sonder sonde. Nee, dis net gevul met die Gees. Maar nou kom ek en nou vererg ek my vir my vrou. Nou is daar 'n klipje in. En hy nou stap ek uit en die hond het kat gebyt en ek vervies my vir die hond en ek skop hom. Val nog 'n klip hier nou. John het my vergewe hierso dat ek op 'n bietjie op hulle mat gemors, maar dit is skoon water. En so gaan ons lewe dan aan, want ek beheer my lewe self en elke keer val daar 'n klippie in. Nog 'n klippie val in. So val daar een klippie na die ander klippie in. Maar wat gebeur, julle ouens wat dan seker 'n bietjie wetenskap op skool gehad het, as ek elke keer 'n klippie ingooi, wat gebeur met die water? Word minder, né? Nee, is my beker nou nog vol van die Heilige Gees? Nee. My beker is nou, die Heilige Gees is nog in my beker, maar daar is nou sonde in my lewe. So ek is nie meer vol nie. So nou moet ek weer my lewe vol maak van die Heilige Gees. Efesiërs 5 vers 18. Word gedurig vervul met die Heilige Gees. Nou hoe doen ek dit? Wat is die eerste stap wat ek moet doen? Om weer seker te maak dat die Heilige Gees my volkome vervul. Kom ons hoor 'n bietjie. Ja, al die klippies uit. Was hy, wil jy is reg. 1 Johannes 1 vers 9. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons van al ons ongeregtighede te vergewe. Ek moet hierdie klippies maar so een vir een uithaal. Dis soos 'n bietjie klippies uithaal. Nou, ek kan dit nou nie hier fisies doen nie, maar in julle gedagtes, neem nou maar aan, ek het nou bely, Here, ek moes nie so met my vrou gepraat het, ek moes nie die hond geskop het nie. Here, ek moes nie my vererg het vir die taxi vandag nie. Here, ek moes nie kwaad geword het vir die ontvanger nie, want hy wil net sy deel hê. En al daai goed doen ek. En as ek nou alles uitgehaal het, hoeveel water is daar nou oor in hierdie beker? Is hy vol? Nee, want daai water wat ek gebruik het, het uitgeval. Daai water is uitgehaal. Nou wat moet ek nou doen om my beker weer vol te kry? Ek moet hom weer vul met water. Eers dan is hy weer vol. En dis wat die praktiese toepassing vir my is van Efesiërs 5 vers 18. Word gedurig vervul is, my beker moet gedurig vol gemaak word. My battery van my foon moet gedurig gelaai word dat hy vol is. Hy bly nie outomaties so nie. Ons is in hierdie sondige wêreld, ons het hierdie sondige vlees wat ons mee moet deel. Ons het 'n slow leak. En ek moet kort mag gaan kyk. Nou hoe dikwels doen ek dit? Hoe dikwels moet ek hierdie proses doen van om vervul te word met die Heilige Gees? Dankie. En daagliks? OK. Kom ons hoor ander opsies. Altyd. Oomblik vir oomblik. Ja, weet julle wat, ek en jy kan nie bekostig om een oomblik nie onder beheer van die Heilige Gees te wees. En daarom moet ons oomblik vir oomblik, moet ons seker maak dat ons vol is van die Heilige Gees. En daarom moet ons oomblik vir oomblik ons sondes bely. Die oomblik as jy iets doen, jy weet as jy iets verkeerd gedoen het. Nee, daar is nie so ding dat ons sê, ja, ek doen sondes onwetend. Nee, daar is nie so ding. As jy die Gees van God in jou het, jy kon onwetend sondes gedoen het sonder die Gees van God, voor jy 'n kind van die Here was. Maar as die Heilige Gees in jou, jy weet dit. Jy wil dit net nie erken nie, want jy is te trots om dit te erken. Partykeer wil ons graag so wees. Ek wil nou kwaad wees. Ek wil nou kwaad wees vir die ontvanger. Ek wil nou kwaad wees vir my vrou. Of ek wil nou kwaad wees vir dit. Nee, weet jy wat, daar is nie daai opsie nie, maar jy weet dit. So oomblik vir oomblik moet ons, maar dit begin, die proses begin by belydenis. En wat is belydenis? Homologeo, die Griekse woord, om saam te stem. Homologeo beteken om saam te stem met God oor wat ek gedoen het. Daarom wat daar in Jakobus 5 staan ook, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar. Hoekom? Sodat julle genesing kan ontvang. Bely jou sondes dat jy dit kan ontslaa raak van hierdie klippe in jou lewe, sodat jy weer vervul kan word met die Heilige Gees. Maar nou is die belangrike ding, en ek dink hierso mis ons dit partykeer. Om vervul te word met die Heilige Gees op 'n daaglikse basis, op 'n oomblik tot oomblik basis, is weer 'n stap van geloof. Dit is weer iets wat jy moet doen. Jy kry dit nie outomaties nie. As jy die klippe uitgehaal het, moet jy eers weer water insit. As jy die sondes bely het, moet jy weer sê, Heilige Gees, vervul my weer van voor af. Ek het op Kriel gebly vir 4 jaar daar by die kragstasies daar gewerk. Nie op die kragstasie self nie, maar in daai omgewing. Jy weet, en ek het was altyd vir my amazing gewees om te dink, hier is 5 turbines wat hy hardloop. Elkeen ontwikkel 500 megawatt. So dit is 2500 megawatt krag. Dis baie krag, hoor. Dis genoeg om halfte van Pretoria aan die gang te hou. Maar dan dink ek by myself, jy weet wat, ek het 'n gloeilampie. En as ek nie daai gloeilampie in daai plug indruk en hom aansit nie, dan beteken daai 2500 megawatt van Eskom vir my absoluut niks. Maar weet jy wat, as ek daai plug insit en ek sit hom aan en ek sit daai liggie aan, dan is daar 2500 megawatt wat agter hierdie lampie sit. Al gee hy my net 60 watt of 100 watt lig, maar die potensiaal agter dit is 2500 megawatt. En dis wat ons moet doen. Ons kan nie bekostig om nie ingeskakeld te wees by die krag van die Heilige Gees. Dan is jy soos daai lampie wat jy kan nie eens van hom gebruik vir 'n ornament. Hy is absoluut waardeloos. Maar prop jy hom in. Julle weet nou in die tyd van load shedding, né? So my so wonderlik, ek het vir my een van daai gloeilampies gekry wat in jou ding bly en dan as die krag afgaan, dan kom hy aan. Jy weet, dan is daai oomblik as daai krag afgaan, dan is dit pikdonker in die huis. Yes, dan is dit so verligting as daai liggie aankom. Dan sien jy wat 'n groot verskil maak, so een ou flou liggie aan 'n vertrek. Ek dink net as die Heilige Gees deur jou kom en deur jou werk en jy's volkome vervul met die Heilige Gees. Dink net wat sy effek kan dit hê op jou? Dink net wat sy effek kan dit hê op die omgewing rondom jou. Want dis hoekom Jesus ook vir die disippels gesê het in Handelinge 1:8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Hulle kan dit nie uit julle eie uit doen. Maar kyk wat het die Here gedoen met 12 disippels. Die feit dat die Here sy 12 disippels gevul het met sy Gees. Ek en jy is vandag die resultaat van wat die Here daar gedoen het met die uitstorting van die Gees. Want daai disippels het uitgegaan in die wêreld. Want Jesus het vir hulle die opdrag gegee: gaan maak disippels van alle nasies. Ek en jy is die vrug van daai arbeid. Wat 'n verskil kan jy nie maak in jou omgewing, in jou wêreld as jy Gees vervul is? En ek weet, dis nie absolute nie, maar ek vra altyd, as iemand nie oor Jesus praat nie, dan vra ek myself, is jy gevul met die Heilige Gees? Waaroor praat ouens by die braaivleisvuur, as hulle met 'n bier in die hand staan? Julle weet, en hulle lyk so almal so onskuldig vanoggend, of julle dit nog nooit gedoen het. Dan begin jy nonsens praat, né? Hoe meer bier jy drink, hoe meer nonsens begin jy praat. Want hoekom? As ek hierdie glas vat, neem nou aan, hy's vol, hy's net vol water. Wat gebeur as ek hierdie glas, as Andrew hier kom en hy stamp my elmboog, wat gebeur? Wat kom uit? Die Gees van die Here. Dis die vrug van die Gees, die vrede, die vreugde, die langmoedigheid, die al daai goed, al daai 8 of 9 vrug van die Gees. Dit kom uit as jy vol is van die Gees. Maar wat kom uit as hierdie glas vol klippe is en jy stamp hom? Dan kom al die gemors uit, né? En dis wat jy hoor om die braaivleis vier. Ek sê nie almal is so nie. Ek hou ook nog braaivleis. Hoopelik vertel ek nie meer vuil grappe oor die braaivleis nie. Maar dit wat uitkom, dit wat in jou is, kom uit as jy geskit word. So mense, om af te sluit mee. Hierdie lewe gaan nie makliker word nie, hoor. Die eindtye wat Jesus vir ons maar gepraat het van Matteus 24. Ons is beweeg al hoe meer in daai tye. En as ek Matteus 24 en die ander profetiese redes en die ander evangelies reg verstaan, as ek Openbaring reg verstaan, ons aarde en wat ons het gaan nie beter word nie. Dit gaan al hoe slegter word. Ja, die ding het 'n grafiek. Partykeer gaan dit 'n bietjie op en gaan beter, maar die tendens van daai grafiek is 'n afwaartse grafiek. Dis wat gebeur het in die tyd net voor Noag. Daai grafiek het rock bottom geslaan. Toe moes die Here die sonvloed stuur. Wat het gebeur met Sodom en Gomorra? Hulle het ook hier begin en daai grafiek het al hoe afgegaan. Toe moes die Here hulle verwoes. Wat het met Israel gebeur? Hulle grafiek het al hoe afgegaan. Hulle wou nie luister na die Here nie. Toe moes die Here hulle wegvoer in ballingskap. Ons uiteinde is nie ons gaan daar bo eindig as 'n wêreld nie. Nee. Dit gaan kom wanneer die eindtyd gaan gebeur, wanneer Jesus gaan terugkom, want dan moet hy ons kom haal en dan kom die oordeel vir die wêreld. So dit gaan nie beter gaan nie. En ek hoop nie ek is 'n doemprofeet as ek hier vanoggend praat nie. Ek is lief vir my land, ek is lief vir Suid-Afrika. Mense, dit gaan nie baie gou beter gaan in Suid-Afrika nie. Ek dink nie in ons lewenstyd gaan ons 'n goeie Suid-Afrika wees nie. Jy weet, hulle sê, as het op die beste, gaan ons binnen 10 jaar een verandering in ons elektrisiteit sien. Op die beste. Dit is as niks verkeerd gaan tussen nou en oor 10 jaar. Maar ons weet, het gaan nie werk. Ons weet, kragstasies word ouer. So, ons is op 'n afwaartse tendens. En ek en jy moet daarmee deel. Ek en jy moet daarmee deel van dag tot dag. Want ons leef daarmee. Ek bedoel, ons ken die slaggate in ons paai, ons ken die load shedding, ons weet die korrupsie en ag, al die goed. En dan word ons nog oud en siek ook, en jy begin siek word, en alles word al hoe moeiliker. Maar dan kom het vir my terug wat Jesus gesê het, maar die wat volhard tot die einde toe sal gered word. Die wat die wedloop hardloop tot die einde sal die oorwinning behaal. Maar een ding kan ons nie doen. Ons kan dit nie sonder die Heilige Gees doen. Douwees, jy kan dit nie doen. En daarom is ek glo, as hierdie boodskap van vanoggend, wat die Here vir ons sê, luister na wat die Gees vir die gemeente sê, is om te luister om te sê, mense, jylle kan nie bekostig om nie onder die beheer van die Heilige Gees te lewe. Dan gaan jy tweede kom. So maak seker dat jou lewe oomblik vir oomblik vir oomblik onder beheer is van die Heilige Gees. Dan sal jy kan volhard tot die einde toe. Dan sal jy die oorwinning kan behaal. As easy as that. Maar ons moet dit doen. Help nie ons net hoorders van die woord nie. Ons moet daders van die woord wees. Eerstens vir jouself, maar tweedens vir die mense rondom jou. Want soos wat jy met die Gees vervuld is, sal jy die lig word en sal jy die sout word vir die mense rondom jou. Kom ons bid saam, as jy nou vanoggend hier so sit, of jy luister saam op die Zoom, en terwyl ek gepraat het, het die Heilige Gees daar ook vir jou gesê, jou lewe op die oomblik getuig nou nie van dit wat ek van praat hier so in die skrif, en die vrug van die Gees is nie so opsigtelik in jou lewe nie. Of, die Heere oortuig jou op hierdie oomblik van iets spesifiek, wat gister gebeur het, wat ek vanoggend gebeur het op pad hiernatoe, of wat ook al. Nou is die tyd om te kom en te sê, Here, ek is jammer daaroor. Ek wil saamstem dat ek verkeerd was, vergewe my asseblief. En dan wil ek opnuut vra, kom vul weer my lewe met u Gees. Ek gee weer my lewe ten volle oor aan u, sodat nie ek dit beheer nie, nie die wêreld dit beheer nie, nie die duiwel dit beheer nie, maar dat u dit beheer. So ek gaan dit bid, en as dit in jou hart is vanoggend, bid saam met my, en kom ons maak net seker, dat ons weer binnen die lijn van die Here kom, wat sy wil betref. Here, die woord is die ware, Here. En ek dink aan Jesus se gebed, toe hy vir sy disciples gebid het, net voor hy gevangen geneem, dat hy gesê het, in die Engelse vertaling sê, sanctify them by the truth, your word is the truth. Here, kom heilig ons vanoggend, u het gekom, en u het ons gewas met u woord vanoggend, uit Johannes, uit Galasiërs, uit Efesiërs uit. En my gebed is net, dat die Gees vanoggend soos 'n swaard sal wees met twee snykante, wat skeiding bring tussen siel en gees. Wat 'n skeiding sal bring tussen wie beheer my lewe. Beheer ek my lewe, beheer die wêreld my lewe, beheer die gees, die duiwel my lewe, of beheer die Heilige Gees my lewe. So ek wil kom net erken vanoggend, Here, dat ek langs die pad, vandag, gister, het ek nie gedoen wat u wil is nie. Ek het nie gelewe volgens u woord nie, ek het nie opgetree volgens u woord nie, my gesindheid was dalk nie volgens u woord nie. En ek kom vra vanoggend, ek kom stem saam met u, daaroor, en ek kom vra, vergewe my asseblief, ek kom vra, dit wat Jesus op die kruis gedoen het, dat het weer een werklikheid sal word nou, en dat u bloed my weer op niet sal skoon was van al my sondes. Maar dan wil ek ook kom vra, Heilige Gees, dankie dat u besluit het om in my liggaam te kom woon. Dankie dat ek my liggaam 'n tempel is. En ek wil kom sê, ek is jammer dat ek my tempel ontreinig het deur die sondes wat ek in my lewe gekom het. En ek wil u opnuut kom vra, dat u weer ten volle die beheer sal oorneem van my lewe. Nie net nou nie, maar ook op die pad vorentoe. En herinner my, Heilige Gees, moenie my met handskoene hanteer nie. Maar as daar enige iets in my lewe inkom, wat nie volgens die wil van God die Vader is nie, herinner my asseblief onmiddellik daarvoor. Ek kan nie bekostig om sonder u beheer te lewe. Want ek wil lewe om God te verheerlik deur alles wat ek doen. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen.
Rubber Hoofs is 'n trotse borg van Basraak Radio. Rubber Hoofs is die betroubare naam in dakwaterdigting. Ons bekwame spanne waterdigtingskundiges spesialiseer in industriële en residensiële aanwending met selfvertroue gerigsteun deur ons 10 jaar produkwaarborg vir al jou waterdigtingsbehoeftes. Bel die betroubare naam in waterdigting by 087-094-8092. Of besoek ons webwerf by www.rubberhoofs.co.za.
Jy luister na Manne van die Woord Zoom byeenkoms op Basraak Web Radio.